У ефіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Мінску завершился первый день съезда партии БНФ и громадского объединения БНФ «Адраджение». На посаду керовника партии претендовали три человека. Теперешний лидер Винцук Вячорка и двое его наместников – Олесь Михалевич и Виктор Ивашкевич. У другой тур голосования вышел Винцук Вячорка и Олесь Михалевич. Вінцук Вячорка атрымаў перавагу над Міхалевічам. У яго 118 галасоў, у Міхалевіча 110. Аднак ніводзін з кандыдатаў не набраў больш паловы галасоў дэлегатаў. Заўтра з'езд павінен вырашыць, што рабіць. Тлумачыць старшыня падліковай камісіі Зміцер Дрыгайла.
Завтра будуць толькі зацверджаныя гэтыя вынікі, бо першапачаткова было вядома, калі будзе другі тур, то вынікі зацвярджаюцца на заўтра з раніцы. А паколькі яны не зацверджаныя, то я не магу афіцыйна нічога каментаваць, апроч лічбаў, якія налічыла камісія падліковая. Лічбы 118 Вячорка, 110 Міхалевіч, 10 бюлетэняў несапраўдныя. Але яны таксама ж не зацверджаныя, натуральна. Толькі падпісаны пратакол падліковай камісіі, але не зацверджаны з'ездам. І ён будзе зацвярджацца заўтра з раніцы.
Адразу, калі стала вядома, што Вінцук Вячорка атрымаў перавагу над сваім канкурэнтам Алесем Міхалевічам, ён сказаў у інтэрв'ю нашаму карэспандэнту.
Я вельмі рады, што Беларускі народны фронт выказаўся за маю канцэпцыю. Беларускі народны фронт павінен мець ідэйную аснову. Это одна из немногих идейных партий в Беларуси, и я выступаю гарантом этой идейности. Для меня это вельми важно. С другого боку, ясно, что разрыв голосов достаточно незначный, и это показывает, что нам треба серьезно вдосконаливать нашу организационную працу, наши связи с регионами, информирование про партийные решения, принимать партийные решения, завсёды не только по воле бездокорного демократичного механизма, это у нас завсёды обеспечивалось, а так само и консультующиеся с нашими шараговыми активистами.
Олесь Михалевич личбы голосования прокомментовал наступным чином.
Конечно, мне вельми прыкра, что я не стал старшинём, за гэта разу не абраны старшинём, але ўсё наперадзе.
А зараз акунемся ў атмасферу з'езда. З храналогіяй сённяшняга з'ездаўскага дня Алесь Дашчынскі.
Як і чакалася, на пасаду старшыні партыі БНФ былі вылучаныя тры кандыдатуры. Цяперашні лідар партыі Вінцук Вячорка, ягоныя намеснікі Віктар Івашкевіч і Алесь Міхалевіч. Кожны з іх выступіў з 10-хвілінай прамовай. Першым узяў слова Алесь Міхалевіч. Ён заявіў, што не дазволіць удзельнічаць партыі БНФ у коаліцыях толькі дзеля коаліцыяў і што будзе наладжваць шчыльную супрацу з ідэалагічна роднаснымі партыямі і арганізацыямі. Спадар Міхалевіч падкрэсліў неабходнасць стварэння альтэрнатывы кіраўніку Беларуси Александра Лукашенко.
Вылученный партией БНФ Александр Милинкевич стався сапраўдным национальным лидером. В ближайший час мы не сможем провести еще одну настолько же эффективную информационную кампанию по створению альтернативы действующему керовнику державы. Тому праца с нашим кандидатом на выборах 2006 года Александром Милинкевичем застается для партии стратегичным приоритетом.
У своем выступе Вінцук Вячорка заявил, что партия БНФ одиная национально отказная политическая сила. Акрамя национальной незалежніцкай ідэі няма іншага цэменту для яднання. Адносна ўдзелу ў коаліцыях спадар Вячорка сказаў.
Калі мы маем ідэйную платформу згуртавання, якая адпавядае нашым паглядам, калі мы маем права вето, калі мы маем магчымасць уплываць на рашэнні і фармаваць гэтае рашэнне, нам абавязкова трэба пашыраць сваю сферу ўплыва, а не замыкацца ў цеснай шкарлупіне, не ствараць самім сабе палітычны лягушатнік. Трэба не баяцца увязвацца ў палеміку з калегамі па дэмакратычным лагеры, выигрывать эту полемику и своими инициативами вести их за собой. Это есть позиция мощного, а не слабака. Наступный год будет не только для Беларуси годом шансов, але будет для фронту досвідченого и открытого новым выкликом шансом вернуть себе политическую инициативу, повести за собой.
У своим выступе Виктор Ивашкевич нагадал, что 8 снежня 91 года были подписаны беловецкие погоднения, и дякуючи руху БНФ «Адраджэння» Беларусь стала незалежной. Але сегодня ситуация для сохранения незалежности Беларуси погрозливая, как николи. И наступный год будет годом борьбы за незалежность. Виктор Ивашкевич сказал.
Але для того, как супротивляться российской экспансии и захватить незалежность, мы мусим супротивляться идее объединения с Россией иншую мощную и привабную идею. Тому агитационная кампания за европейский выбор есть ключевая кампания наступного года.
Паводле спадара Івашкевіча, другая важная кампанія – гэта кампанія за свабодныя выбары. Ён нагадаў, што неабходна дамагацца рэалізацыі 12 прапаноў Еўразвязу. Толькі на фоне гэтага магчымая перамога трэцяй кампаніі выбарчай, мэта якой стварэнне фракцыі БНФ у палаце прадстаўнікоў. Рэалізацыя гэтых планаў магчымая толькі тады, калі БНФ з маленькай партыі, адной з маленькіх партый ВДС, ператворыцца ў масавую партыю, лідара шырокага народнага руху. Віктор Івашкевіч таксама сказаў.
Головное питание. Пиздоля БНФ реально боронить незалежность Беларуси. 13 смежня в Минск приезжает российский президент Владимир Путин. Его задача выкрутить руки Лукашенко при допомозе экономичного шантажу и примусить его подписать союзную домову. Реальное житё не дает нам часу на долгие сборы. Мы повинны выступать уже зараз. И тому я закликаю всех сябров БНФ, всех прихильников свободы и незалежности европейского выбора вывести 12 смежня в 18 годин на Стрижнівську площу, тримаючи в руках бел-червоно-білий і європейські стяги. І лозунги за незалежну Білорусь, не союзної домови.
Репортаж зі з'їзду Олеся Дашинського. А зараз ми з Віталієм Циганковим підсумуємо переваги делегатів, які виявилися у виниках голосування.
Бліц-аналіз свободи.
Віталій, наколькі виніки голосування на з'їзді були закономерними? Наколькі вони відповідали ході з'їзду?
Безумовно, они были закономерными, найперш в том сенсе, что съезд, хода съезда показала, что фронт сегодня поделенный довольно глубоко и поделенный довольно значно 50 на 50. Многие делегаты заявляли, что фронт находится в певном кризисе, что фронт губляет людей и политическую инициативу. Многие делегаты выступали с критикой на адрес Винцюка Вечорки, ну а он сегодня выступал на фронте своим довольно звыклым, сухим, таким голодным профессорским стилем. Меня широко раньше уразило, что господар Вечорка не захотел подать неких больше, может, резких, больше горячих ноток. Не было никаких риторичных приемов, не было никакой митинговости. Он говорил спокойно, и он говорил как звычайно, как ни быто ничего не отбывалось. Тут, как довольно эмоционально означил Петр Садовский, Вечорка працевал у 100 раз лучше, чем была егоная справоздача. Ну и в этой кризисной ситуации подкреслилась неодноразово выступающими, которые, например, один из них заявил, что не ведаю, и будет лучше после смены лидера, але горш не будет. И вот эти настрои, эти выступы привели до того и показало голосование, что 118 на 110 – это вельми, скажем, радикальное расслоение.
Виталь, ну вот основные разыходжения помеж претендентами на посаду старшини фронта – это разыходжения особистые, ци принциповые?
Безумовно, мели место и особистые разыходжения. Про это неодноразово говорила и пресса, и сами кандидаты у своих выступах на передне съезда. Это еще раз и повторил съезд. Я, скажем так, назирал, Винцюк Вечорка и Алексей Михайлевич сидели побач у президиуме, але на мое уражение так ни разу за весь час съезда яны помеж собой не переговорили. Яны фактично не размовляли. Ну и подчас выступа, например, Михайлевич сказал, что отказывающий на критику, что он мало что робил на посаде наместника, сказал, что старшиня партии Вечорка за эти 2 года дал ему только 2 задания, и он их выконал. Ну, але, конечно, справа не только неких особистым ставлений разыходжениях, але разыходжения, безумовно, принциповые. Мне сдается, что выявились 2 разные подходы, грунтовные подходы до политической деятельности. Винцюк Вечорка не раз подкресливал, что БНФ – это опошняя и одинная идейная партия в Беларуси. И миновито гэты подыход, коли во фронт приходят идейные люди, и они подтримливают его на каштовности, гэта вылучая Винцюк Вечорка. У Олеся Михайлевича, видовочно, інший подыход, и он больше технологичный. Олесь Михайлевич, как мне кажется, лепш подрыхтовался до съезда, подрыхтовал свои документы. У них он представил не только прозвища и биографии своих потенциальных наместников, чего не было у Вечорки, але и представил тех людей, которые его подтримливают. От Александра Миленкевича, Павла Северинца, старшини Журтова, пані Белорусвятого Батьковщина Алены Маковской да старшині громадського об'єднання «Перспектива» прадпрымальнікаў Анатоля Шумченкі. І якраз про гэта і гаварылі многія, што Михайлевич – гэта такая кулуарная праца, гэта такая праца, можна сказаць, ценявая. Як сказаў адзін з дэлегатаў, шэры кардынал не можа быць каралём. Ну і трэці падыход, гэта падыход Віктара Івашкевіча. Гэта падыход, які кажа «рабі як я». Гэта падыход, які уласным узорам, уласным прыкладам паказаць прыклад палітычнай дзейнасці. Гэта можа быць і адсутнасць пэўнай кулюарнай працы, што ў выніку і паказала, што Івашкевіч набраў толькі 26 галасоў, але ён, можа, выступіў адзіны смела з праграмай. Ён выступаў не тое асцярожна, як іншыя кандыдаты, а ён з праграмай канкрэтных дзеянняў і сказаў, што ён сам можа ўзначаліць гэтую праграму, нават да таго, што ён сам гатовы выйсці на плошчу, калі ніхто іншы не выходзіць.
Віталь, ну вось напярэдадні з'езду многія гаварылі пра тое, што некалькі кандыдатаў на старшыню гэта паказнік небяспекі расколу фронту. Вось цяпер, калі практычна галасы падзяліліся паміж двума прэтэндэнтамі па роўну. Ці азначае гэта, што застаецца небяспека расколу ў фронце?
Мяркую, што на дадзены момант, як я вынес сваіх размоваў з дэлегатамі, з слухання сіх прамоваў, такой пагрозы фармальнай няма. Бо нават Алесь Міхалевіч сказаў, што яго айчына гэта фронт. Ён вступіў у фронт 18 гадоў і значная частка яго дарослага жыцця прайшла, вся частка прайшла менавіта ў гэтай арганізацыі. Ён не пойдзе ні на якія расколы. Але мне бачыцца пагроза ў іншым, што тая частка, якая прайграла, што яна будзе ў той ці іншай ступені, ну, не тое, што байкатаваць, але ну, ціха сабатаваць рашэнні кіраўніцтва фронту. Значна залежыць ад таго, хто будзе абраны намеснікам, які абяруць свой. Але вось задача новага кіраўніцтва, якое будзе абрана, новага і старога кіраўніка, гэта менавіта улучыць гэтую частку ў агульную дзейнасць, не даць ёй адчуць сябе некай пакінутай, не даць ёй адчуць сябе прайграўшай. Трэба, каб гэтыя людзі таксама адчувалі, што ім ёсць месца ў фронце, што ім ёсць і пасады адпаведныя ў фронце, і ўплыў у фронце, і што іхнія ідэі будуць успрыняты Вінцаком і Цёркам.
Я дзякую, нагадаю, што на сувязі быў аналітык Радыё Свабоды Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. У Мінску завяршыўся першы дзень з'езду партыі БНФ і грамадскага аб'яднання БНФ «Адраджэнне». У другім туры галасавання на пасаду старшыні перавагу атрымаў Вінцук Вячорка, аднак ніводзін з кандыдатаў не набраў больш паловы галасоў дэлегатаў. Заўтра адбудзецца новае галасаванне. Заўтра таксама будуць абраныя намеснікі, СОІМ, а таксама акрэсленыя стратэгічныя накірункі дзейнасці фронту. Хаўер Саляна заявіў, што Еўразвяз гатовы пачаць перамовы з Беларусю аб спрашчэнні візавага рэжыму, як толькі краіна стане паўнавартасным удзельнікам еўрапейскай палітыкі добрасуседства. Александр Казулін у лісце да сваякоў распавёў, што ў дзень ягоных народзінаў адміністрацыя калоніі была мабілізаваная, каб перашкодзіць даехаць у Відзьбу тым, хто хацеў павіншаваць Казуліна. Архіепіскап Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч наведаў Магілёў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Калі прызначыць працэс над Артурам Фінкевічам? Чым будзе займацца ў калоніі Андрэй Клімаў? Як пачуваецца вязень шклоўскай калоніі Зміцер Дашкевіч? Вязні ў калоніі, дзе трымаюць Александра Казуліна, сачылі за тым, як палітыка віншавалі з днём народзінаў госці калоніі. Навіны з жыцця палітвязняў збіраў Алег Груздзіловіч.
Уже более за два тыдні, як справу молодёвага активиста Артура Фінкевіча передали у суд и нават вызначили, кто суддзяў будет вести процесс. А ці призначили день, калі пачнецца процесс. Я дазваніўся до активистки Касі Галіцкай. Дзяўчына кажа, что Артур заслаў струмы ліст, з якого вынікае, что початок суду яму невядомы.
Піша лісты, аж на настрой падымаюць нам, напэўна, не мы яму наадварот. Про справу свою нічого не пішу. Ён пісаў яшчэ раней, што побытавыя умовы значна лепш, чым калі сядзіш на сутках, толькі маральна цяжэй. Таму што не ведаеш, і кажа, кантынгент не той, што на сутках, то бок не бамжы, алкаголікі, а людзі са значна больш сур'ёзнымі рэчамі.
Нагадаю Артуру Фінкевічу, які адбывае ў Магілёве хімію за палітычныя графіці, пагражае трохгадовае зняволенне за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання. Палітвязня Андрэя Клімава, якого трымаюць у мазырскай калоніі строгага рэжыму, наведала жонка Таццяна. Высветлилося, що Клімова призначили працювати там, де від ізоляції з допомогою хімічних речовин очищають медні дроти. Андрій Клімов виказався супроти такого розмеркування, поскольку у його хворе серце, а така витворчість лічиться вельми шкодною. Поки для в'язня прислухалися і кінчаткове рішення об його працевлаштуванні не прийнято. Тетяна Климова нагадала, что ее муж просит людей досылать ему турмулисты на дрянное ставление для себя сбоку сокамерников. Андрей Климов не скардится.
Конечно, Андрей чужеродный элемент в такой среде, и он это чувствует. Но он сказал, что если ему удастся наставить на путь истинный, изменить жизнь хоть одного осужденного, вдохнуть в него энтузиазм к мирной жизни, он говорит, что будет считать, что на этой земле он жил не зря.
Был депутат Андрей Климов третий раз за кратами. И он покараны на 2 года изневоления за артикул в интернете, у яким нібито закликав супроть дійної улади. Лідер Молодого фронту Дмитрий Дашкевич за минулий тиждень знову не дослав своякам звісток про себе. У Шкловській колонії, де тримають активіста, відмовляються повідомити, як почувається Дмитрий Дашкевич. Цікавий ліст дослав своякам Олександр Казулін. Нагадаю, 2 тижні тому його відбулося 3-денне спаткання з жінкою і дочками, яке припало на день народинів. У той же день у колонію повіншувати відомого політика приїхали колеги по партії, правоборонці, журналісти. Оказується, каби їм замінати, у неділю були мобілізовані супрацовники адміністрації колонії. Подробязності Олександр Казулін довідався від сокамерників, розповіла дочка політика Ольга.
Коли він прийшов у колонію з нашого спаткання, уся колонія відала по беспроводному телеграфу, як пройшов його день народження, як працював план день народження. А план наступний. По-перше, руководство колонії у неділю всі вийшли на працю. І вони усі зустрікали людей, які їхали до тати, щоб повіншувати його з днем народження. Спецслужби були переодіти у робочих, які почали резати дрова. І дрова, звісно ж, усі падали на дорозі, щоб нельга було машині проїхати ближе до колонії.
Мартиральов свободи.
100 імінов, 100 льосов, 100 дзьон.
Андрей Лабуха. Родился в 1893 году у вёсцы Галинец Ветрынского района. Был старшинем предприемства «Райохот Пушнина» у вёсцы Межгорье Ветрынского района. Арештованы в червене 1938 году. Осуджены тройкой, як агент польской выведки до наивысшейшей меры покарання. Расстреляны 3 кастрычніка 1938 году.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёв свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Веру, что наша нация изъединяется в пожарном.
Я веру у веру.
Я веру сами.
Веру в нашу молодь. А значит...
Верю, веру у святую будущую Беларусь.
Сегодняшний удельник передачи «Что я веру» молодый литератор из Витебска Артем Арашонок.
Еще 2 года тому я верил в Будду, в Кришну, в саентологию, в африканское божество Мулунову, в антропоморфные палочки Айнал. Я верил в шмату что, але не верил в себе. В душу не было постоянства, мое почуцё аутентичности находилось под погрозой, я залежал от меркования інших людей, чекал от их одобрения, имкнулся им сподобаться. А сам на сам я робился невыносно. Сдавалось, что навод вазонная кветка, але я сверно на подвоконнику отшиваю себе больше счастливой. А мне хотелось народиться на ново, народиться альясом вера, жить у вазоне, как пешотные руки протирали мои смарагдовые листинки, доглядали, выставляли что дня на солнце. Свое ожидание перенародиться рослиной я обвестил в листе до ангелики, немецкой сябровки, якая шмат год захоплялась усходом. Отказ пришел на 2 аркушах, але головное смешалось у 3 коротких сказах. Душтекс ног ганц им аберглаубен, зух ин аусвейк ин дайме айгенен зеле, глаубе, валь их ан дих глаубе. Тобой еще безмежно керую за бабоны. Шукай выйти во властной души. Вер, бо я веру у тебе. Я зробил крок во властную душу и убачил необсяжный простор веры, на яким з'явились паростки рационального и створального. Незауважно зникло ожидание перенародиться альясом. Повага до життя и человескости зробилась подморком души. Я зразумел, что поверить у себе гэта паверыць у жыццё, падпарадкаванае заўсёдным каштоўнасцям. Цяпер я веру ў сябе, магу мець уласнае меркаванне, змяняць яго, пагаджацца з меркаваннямі іншых, ствараць новае меркаванне, але вера ў сябе нязменная. Яна не залежыць ад абставінаў і пачуццяў. Я веру ў сваю хросную дачку Касю. Нашы душы злучаюцца ў цэлы космас. Мы вольны сярод яго мірыяда ўзор, бо верым адзін у адного. Заўтра патэлефаную, мы абавязкова сустрэнемся, чуе мая сяброўка па тэлефоне і ведае, што гэта адбудзецца, бо яна верыць мне. Яна верыць, што ў заўтрашні дзень не вярнуся сённяшні я. Мая ўнутраная вера надае мне крылы, я лячу верабейкам на яе веранду. Мы верым, што і вераснёўскім ранкам бывае цёпла. Я веру ў сваю душу, як верыць бацька ва ўласную дачку. У яе ёсць дзіця, імя якому свабода. Маю душу і маю свабоду немагчыма забараніць, бо немагчыма забараніць маю ўнутраную веру. Я веру ў сябе і ў цябе таксама, мой дарагі слухач, радыё свабода. Я веру ў цябе як у частку чалавецтва, якому сёння як ніколі так неабходна любоў, справядлівасць і міласэрнасць.
Удзельнік перадачы «У што я веру» малады літаратар з Віцебску Артём Арашонак. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Анатолій Лінкевіч з Менскага району. Нашы прадпрымальнікі назіраюць за акцыямі апазіцыі пра шыбы сваіх лексусаў ды мерседэсаў, а енчыць пачынаюць толькі тады, калі Лукашэнка крыху прышчэміць ім хвост. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Што пішуць нам слухачы, вы пачуеце пазней, а зараз агляд званкоў на свабоду. Яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
6 снежня пачаўся афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ў Венесуэлу. Галоўная мэта паездкі – засваенне нафтавых радовішчаў гэтай краіны. Беларусь будзе мець 40% ад агульнага аб'ёму здабычы нафты. Александра Лукашэнку вылучылі на атрыманне найвышэйшай дзяржаўнай узнагароды Венесуэлы – ордэну вызваліцеля. Нагадаю, што на мінулых выходных прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес прайграў канстытуцыйны рэферэндум, на які ён выносіў пытанне пра пажыццёвае кіраванне краінай. На гэтыя падзеі водгукі слухачоў свабоды.
Можа Лукашэнка паляцеў у Венесуэлу, каб паменшаваць Чавеса з перамогай?
Дэмакратычнай абшчэсцвеннасці нужно праявляць бдзіцельнасць і помніць, чтобы вместо оборудования для добычи нефти и строительства агрогородков на территории Венесуэлы не разместились искандеры, как это было в конце 50-х, начале 60-х годов 20-го века на Кубе с СС-20. Торговали-то тростником, а разместили атомные ракеты.
За 13 год президентства у белорусского керуника уже столько узнагород высоких. Кто узнагороживал, вядома. За что не вельми. Миссия славянского проводера не отрымалася. Теперь ратунок за океаном. И узнагорода еще одна оттуль. А что будет за планомерно топтанную белорусскость? За геноцид белорусской национальной идеи, а значит годности белорусского народа? Орден?
Права актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артура Фінкевіча перададзеныя ў суд. Яго абвінавацілі ў парушэнні рэжыму адбыцця пакарання. Артур Фінкевіч ўжо адбывае 2 гады хіміі за палітычныя графіці. Зараз яму пагражае яшчэ да 3 гадоў зняволення.
Колькі можна здзекавацца з самых лепшых прадстаўнікоў нашай моладзі? Пасля Павла Севярінца, Дмитра Дашкевича ўжо дайшла чарга і да Артура Фінкевіча, які амаль адбыў 2 гады хіміі за тое, што напісаў «Мы хочам новага» у час выбараў прэзідэнта. Але нашай уладзе гэтага мала, і яна намерана дабавіць яшчэ да 3 год турмы. Я лічу, што гэта расправа за іншадумства, а таму далучаюся да калектыўнага ліста 92 грамадскіх актывістаў з патрабаваннем Артура Фінкевіча на свабоду. Мікалай Куксо.
Александра Лукашенки про то, что он готов разглядеть питание про помилование былого кандидата на президента Александра Казулина, коли той звернется до его с такой просьбой, спровоковала дискуссию серед наших слухачов. Одни выступают за вызволение политика, а иншие осуждают его на идеяние и переконанные, что Александр Казулин повинен отбыть увесь термин покарания – 5,5 года.
Лукашев позвонил на свободу и говорит, что Казулин разбил его калито потреб и не подчинялся властям. А я хочу так сказать, что Лукашенко все время винит министров и народ, что все злодеи все крадут. А сам Лукашенко уже обокрал за это время свое президентство 2 раза свой народ. Первый раз он обокрал, когда выбирали на президента. Он обещал вернуть вклады. Не вернул. Это я лечу тоже злодейство. А другой раз, вот теперь, отменил бедным белорусам льготы. Это тоже злодейство. Вот и выбрали себе батьку.
Скончим программу отгуками на працу Радио Свобода.
Слухав розповідь Дмитра Бартосіка про мою вёску Алесіна, де назначив блутаніну у назвах. І хочу додати, що не тільки школа, а й поштове відділення до недавнього часу мела ту ж назву. А колгас, центр якого міститься тут, у Мурах, має назву іншої сусідньої вёски Шипяни. Така ось конспірація. Я не я і хата не моя. Едуард Лукашевич.
Хто вам дав право оскорбляти білоруський народ, что они избрали какого-то неразумного президента. Народ избрал, отдал свои голосы за того, кто им нравится.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше зместовным и цікавым. Автор наилепшего звонка, поведомления, подсказки будет отрымливать приз. Пераможцу обвяшчаем, што нядзелю у тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду. Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.